Menjelang Malaysia Memilih, sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam Agenda Awani Menjelang Malaysia Memilih. Dan malam ini saya menampilkan seorang tokoh yang prolific dalam politik dan tidak asing lagi membawa suara negara dalam isu-isu luar negara ataupun bagaimana negara Malaysia berada di platform antara bangsa dan multiculturalism. Dan begitu juga ketika beliau berada di Kementerian Penerangan dan juga Multimedia di kala negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, pastinya suara kerajaan perlu dominan, perlu jelas memberikan ruang untuk rakyat bersuara dan juga polisi-polisi berkaitan dengan bagaimana kerajaan menangani pandemik COVID-19. Dan sebelum itu, beliau juga antara juara mengangkat suara mahasiswa dan juga pengajian tinggi, di mana ketika menjawat jawatan sebagai menteri di pengajian tinggi, banyak reformasi dan transformasi berkaitan dengan AUKU, berkaitan dengan pengajian tinggi, kebebasan akademia dan sebagainya. Dan pastinya bukan asing lagi di Esok Awani, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Terima kasih Datuk Seri.
Terima kasih.
Walaupun sibuk dalam masa yang cukup kritikal untuk berhadapan dengan Peraya Umum ke-15, tetapi Datuk Seri nampaknya berhadapan gelanggang PRU ke-15 sudah pun dibuka, walaupun majoriti Menteri Kabinet dalam gagasan kerajaan ini tidak bersetuju dengan pandangan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen, tetapi nasi sudah pun menjadi bubur, nampaknya gelanggang sudah pun dibuka. Bagi Datuk Seri sendiri, apakah maksud Peraya Umum ke-15 dan sejarah Datuk Seri dalam politik? Jadi apa yang membezakan?
Saya kira kali ini mungkin pilihan raya umum yang paling tidak dapat diramal keputusannya. Kumpulan manakah agaknya yang akan membentuk kerajaan? Dan juga kerana ia dilangsungkan dalam suasana hujan musim tengkujuh, itu yang merisaukan sebahagian besar daripada kami. Kita ini sebagai orang politik percaya kepada demokrasi, kita percaya bahawa harus ada pilihan raya. Dan kita sentiasa bersedia. Tapi kita nak pilihan raya itu dalam waktu tenang. Bukan waktu orang gundah gulana. Sebab kita percaya demokrasi yang sihat ialah pilihan rayanya itu seramai mungkin orang turun. Jadi sebab itu kita cuba mengelak daripada musim tengkujuh. Namun demikian, pada saya, kalau kami di Perikatan Nasional, ada dua. Satu ialah jangka pendek. Jangka pendek ialah PRU 15 ini kita ingin menawarkan kerajaan yang bersih dan stabil. Ini penting. Bersih kerana orang sudah muak dengan rasuah, dengan kluster mahkamah. Kita nak menegakkan kerajaan yang berintegriti. Sebab itu, apabila kita mengumumkan calon-calon Perikatan Nasional, kita semua angkat ikrar, sumpah untuk menolak rasuah. Stabil sebab kita nak pulihkan ekonomi. Untuk jaminan masa depan, kita nak supaya kerja-kerja menyediakan pekerjaan, menyediakan perniagaan yang lebih baik, menyediakan pertumbuhan ekonomi yang lebih segar, itu mesti dilaksanakan. Namun kita tak boleh hanya melihat PRU 15 sebab perjalanan politik ini panjang. Yang penting ialah dari segi jangka panjang atau jangka sederhana bagaimana. Pada saya, kita harus sentiasa cuba membangunkan demokrasi yang lebih matang, demokrasi yang moderat, demokrasi yang multicultural, demokrasi yang bertanggungjawab, responsible demokrasi. Sebab itu saya dan 9 lagi orang ahli parlimen menubuhkan suatu kumpulan rentas parti yang diketuai oleh saudara Ahmad Fadli Syari, Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Dan ini rentas parti, ya. Ada Lembah Pantai di situ, ya, ada ahli-ahli politik pembangkang yang lain, untuk mencadangkan suatu undang-undang baru yang dipanggil Undang-Undang Pendanaan Politik. Sudah pun dihantar kepada pihak kerajaan, dan Menteri Undang-Undang yang lepas pun dah kata ini dalam proses tapi tak sempat.
Tak sempat.
Tapi itulah maknanya jangka sederhana dan panjang mesti difikirkan melewati hanya PRU 15. Ya.
Datuk Seri datang daripada akademik pemuda, datang daripada belia, dan itu mewarnai bagaimana Dato' Sri mengangkat, memperkasa ataupun mendayakan belia dan anak muda. Tetapi nampaknya inilah gelanggangnya Pilihan Raya Umum ke-15 apabila hak undi 18 itu diterjemahkan dengan undang-undang dan secara automatiknya anak muda apabila melewati umur 18 tahun mereka sudah ada dalam daftar pemilih yang sah SPR. Mm-hmm. Jadi dalam Pilihan Raya kali ini 21 juta lebih pengundi berdaftar dan majoritinya yang akan mengundi kali ini berumur 60 tahun ke bawah dan juga anak muda sekitar 5 ke 6 juta. Jadi ini satu angka yang amat signifikan dan kita tak maulah dengan hak yang sudah diberikan mereka ambil mudah, mereka tidak kisah, mereka lemah politik, mereka fatigue politik apa juga alasannya. Jadi dengan kondisi keadaan negara dalam keadaan terumbang-ambing dari kestabilan politik dan juga ekonomi, mengapa suara anak muda ini dan kewajaran mereka memikirkan sedalamnya, mengapa mereka wajib keluar 19 hari bulan?
Ya, ada beberapa perkara. Pertama, generasi Uni 18 kalau boleh dipanggil begitu, ini sangat bersejarah. Mereka mencipta sejarah kerana mereka generasi Uni 18 yang pertama. Kedua ialah mereka juga boleh dan mereka mampu mencipta sejarah pada 19 November kerana dia adalah generasi 18 atau generasi Uni 18 yang pertama yang akan mencipta sebuah kerajaan yang baru selepas generasi Uni 18 itu ditubuhkan. Yang kedua ialah saya sentiasa yakin dengan anak muda bahawa mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Cuma kita yang dah otai ni janganlah kita janganlah kita bersyarah seolah-olah mereka tak faham. Ya. Saya yakin mereka faham. Cuma kita harus meladeni dan menyantuni mereka pada gelanggangnya. Orang kata PRU 15 adalah PRU TikTok. Sebagaimana PRU 14 ialah PRU media sosial yang selain daripada TikTok. Ya, kalau itu, maka itulah dia gelanggangnya. Dan kita harus menawarkan sesuatu yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Ya. Saya bagi contoh. Ramai di kalangan kita yang lebih dewasa, kononnya sebenarnya lebih tua. Tapi dia tak nak mengaku. Dia kata, oh, orang muda ni tidak ada loyalty kepada pekerjaan. Mereka ini sesuka hati untuk berhenti kerja. Saya tak melihatnya begitu. Pada saya, mereka melihat dunia berbeza. Tak macam
world
saya.
View-nya berbeza.
Anak saya yang 29 tahun, bila saya angkat sumpah jadi menteri yang antara lain jaga televisyen, dia kata, ayah, tahu tak, saya dah tak tengok TV. Ya. Bagi mereka, itu bukan job hopping. Bagi mereka, mereka entrepreneurial. Mereka berani, mereka bold. Dan mereka bertukar kerja itu mengikut selera mereka. Contohnya, mereka nak bekerja yang mereka boleh kawal masa. Orang macam saya, ikut saja apa yang majikan kata. Jadi, kita sebagai pemimpin harus melihat itu. Ekosistem itu kena disesuaikan dengan keperluan mereka asalkan ia tidak melanggar lunas-lunas undang-undang.
Ya, susulan dengan itu, Dato' Sri sendiri dianggap individu yang reformis, yang demokrat dan juga progresif dalam banyak pandangan sebelum ini dan sekarang juga. Tetapi apabila berlaku dengan langkah Sheraton dan juga bersama tokoh-tokoh tertentu dalam langkah Sheraton itu dan sekarang rapat dengan PAS dan juga parti-parti dalam komponen Perikatan Nasional, ada agak sedikit ramai menganggap Dato' Sri agak kontradik daripada individu Saifuddin Abdullah dahulu dan sekarang. Jadi dan membawa suara seperti ini untuk digarap idealisme oleh anak muda. Jadi di mana posisi Dato' Sri untuk meyakinkan bahawa politik tidak semudah A atau B ataupun C. Tetapi segalanya berkemungkinan dan itulah yang dilakukan oleh Dato' Sri Saifuddin Abdullah.
Yang pokoknya idealisme mesti kekal dan tidak berubah. Dan saya berani menyatakannya kerana saya menulis. Jadi boleh disoal saya berdasarkan pemikiran saya sepanjang saya terlibat dalam politik. Jadi prinsip yang asas itu, ya, dasar-dasar yang asas itu tidak berubah. Yang paling mustahak ialah bagaimana kita melalui liku-liku politik itu. Misalnya dalam Perikatan Nasional, ada sebuah parti iaitu PAS. PAS juga nampaknya semakin sentris berbanding satu ketiga dulu. Ada Bersatu. Apabila saya dan kawan-kawan memasuki Bersatu, kami minta supaya Bersatu itu diubah perlembagaannya daripada hanya sebuah parti pribumi kepada parti yang membuka kepada bukan Melayu. dan perlembagaan bersatu telah dipinda, walaupun tidak 100% seperti yang saya mungkin idamkan, ya. Tapi tak mengapa, ini satu proses dan sudah diumumkan calon-calon bersatu yang China, yang India, maknanya bersatu berubah. Dan yang penting ialah semua orang menuju ke tengah. Sebab itu sebenarnya yang diinginkan oleh majoriti rakyat Malaysia. Jadi label-label politik itu sementara. Perjalanannya mesti menuju ke tengah, menjunjung perlembagaan. Misalnya, tidak ada dalam Perikatan Nasional niat sedikit pun untuk lari dari misalnya perkara tiga perlembagaan. Islam, agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain itu bebas diamalkan oleh penganut mereka secara aman dan harmoni di seluruh negara. Itu lebih kurang ayatnya. Dan perkara 8 tentang diskriminasi. Tak sesiapa boleh didiskriminasi dari segi agama, dari berdasarkan keturunan, bahasa, budaya, kawasan, malah gender. Dan seandainya kita dapat membina kerajaan, saya yakin Kerajaan Perikatan Nasional akan meminda, saya akan mencadangkan dipinda lagi perkara 8 untuk memasukkan juga tidak boleh diskriminasi berdasarkan misal kata OKU, golongan rentan dan sebagainya.
Tuan Sri, dalam pertentangan politik, kadang-kadang pemimpin itu lebih meraihkan galeri ataupun penyokong mereka berbanding khalayak Malaysia yang pelbagai kaum dan juga merentasi geografi Sabah dan juga Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Misalnya dalam pimpinan PAS, apabila ada mengatakan kalau tidak bersama kami, ada ideologi-ideologi komunis, ada ideologi yang meraihkan LGBTQ dan sebagainya. Begitu juga apabila ada pertentangan politik, mereka menganggap kelompok ini disokong oleh perasuah dan menerima rasuah. Betul, agenda governance, agenda tata kelola baik itu, kalau boleh kita nak raikan semua. Parti yang meraikan itu patut diundi atau dipilih pemimpinnya. Tetapi Datuk Seri yang progresif, yang demokrat, apabila mendengar pelabelan macam itu berbanding membawa idea, polisi dan juga dasar, apa pandangan Datuk Seri?
Saya rasa ada dua. Yang pertama ialah perkataan-perkataan dalam kempen dan sebagainya, itu yang mungkin menuju kepada kumpulan tertentu. Yang itu tidak boleh dinafikan. Ada waktunya ia berlaku dalam kempen berpolitik. Tetapi yang kedua, yang paling mustahak, yang saya sebutkan tadi, semua orang harus menuju ke tengah, menjadi sentris. Dan selanjutnya daripada itu ialah kita harus melihat politik itu bukan hanya kepada zaman pilihan raya. Saya selalu menekankan bahawa antara kelemahan kita di Malaysia ialah politik kita terlalu personality oriented. Kita kurang policy oriented. Saya berharap bahawa setiap kali waktu tenang, iaitu waktu di antara PRU, kita boleh duduk semeja dan kita boleh
bincang. Dan itu berlaku ketika 22 tahun lebih.
Itu mesti diteruskan, itu mesti diadakan semula, tak kira kerajaan mana sekalipun. Dan misalnya soal SDG, kita ada 57 orang ahli parlimen yang lintas rentas parti yang bekerjasama bagaimana hendak istilah bahasa Inggerisnya localizing, istilah bahasa Melayunya kalau saya tak silap ialah penyetempatan. Maknanya
localize
prinsip-prinsip ataupun matlamat pembangunan mampan yang PBB itu ada 165 matlamat tu, macam mana nak buat di Indramakota, macam mana nak dibuat di Mersing dan sebagainya. Jadi boleh saja duduk semeja ahli-ahli politik yang ingin membicarakan polisi ataupun dasarnya.
Sesuai sinonim dengan peranan Dato' Sri sebagai Menteri Luar sebelum ini, dan ramai beranggapan bahawa isu luar negara nampaknya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, mungkin mengatakan statik ataupun tidak progresif seperti yang sebelum-sebelum ini, mengatakan berkaitan dengan suara Malaysia, berkaitan hak asasi manusia yang terkini Malaysia tidak mengundi untuk meletakkan China apabila hal berkaitan dengan Uyghur itu diangkat sebagai perkara yang penting untuk hak asasi diperjuangkan di PBB. Begitu juga berkaitan dengan isu pelarian Hong Ya. Ya, kita ada, tetapi agak kontradik apabila Datuk Seri menganggap pelarian betul perlu diraikan, UNHCR perlu juga berbincang dengan kerajaan bagaimana kalau perlu kekal di Malaysia dan sebagainya. Tetapi yang menteri lain kata kita kena hantar kerana mereka tidak ada status yang kita perlu raikan dan ramai dekat Malaysia ini. Jadi di mana Datuk Seri melihat pasca pilihan raya ini, mungkin Datuk Seri sebahagian juga kerajaan. Jadi adakah ada sebahagian mengatakan perlu ada kertas putih berkaitan dengan dasar luar negara kerana kita tidak boleh lagi berkompromi dengan isu-isu dunia multilateral dan juga geopolitik ini, Malaysia perlu ke hadapan.
Saya setuju untuk kita adakan sebuah kertas putih. Sebab itu dua kali saya jadi Menteri Luar, saya menulis kerangka dasar luar Malaysia. Pertama pada tahun 2018 untuk Malaysia Baru dan kedua pada tahun 2021 untuk Malaysia di pentas dunia pasca pandemik. Untuk menentukan dasar luar itu tertulis supaya dasar itu tidak mudah goyah dan kalau ada strateginya, strategi itu menepati dasar itu. Dan kita terperangkap dalam suatu pertembungan dunia yang besar. Sekarang ini ada dua kluster atau dua masalah. Pertama ialah tabiat kuasa-kuasa besar yang bertembung dan antemasanya kita di tengah-tengah, terutamanya antara China dan Amerika Syarikat. Yang kedua, ada tiga perkembangan contemporary yang sedikit sebanyak dia berkait dengan kita. Satu ialah krisis alam sekitar. Yang kedua ialah perkembangan teknologi yang membawa banyak kemajuan tapi juga isu-isu manusiawi terbabit sama. Dan yang ketiga ialah arkitektur-arkitektur antarabangsa sama ada dari segi kewangan, perdagangan, ekonomi. Dan sebab itu kita memperjuangkan misalnya reformasi PBB. Saya misalnya mendokong cadangan untuk diadakan perhimpunan ahli-ahli parlimen PBB. Itu proses sedang dimulakan sejak 2-3 tahun yang lalu. Tapi dalam isu Myanmar, untuk ASEAN, kita adalah suara yang paling lantang yang ingin menyelesaikannya. Saudara sebut soal Rohingya. Pelarian Rohingya di Malaysia ini takkan selesai selagi kita tak selesaikan yang di apa yang berlaku di Myanmar. Sebab itu kita mencadangkan sebuah kerangka yang ada permainan penamatnya, end game-nya. Yakni demokrasi dikembalikan dengan cara yang inklusif dan adil. Sementara itu ada transisi yang melibatkan bukan saja junta. Ada yang kata jangan libatkan junta langsung. Saya kata libatkan semua, termasuk yang penting NUG, NUCC dan semua pemegang taruh yang lain yang sebenarnya saya dah temui hampir ke semua tolak junta. Saya telah bertemu NUG, dah bertemu NUCC dan beberapa kumpulan yang lain. Kita mainkan peranan yang paling utama di situ. Ya.
Ya. Okey, nak masuk pelan raya ni. Indra Mahkota. Indra Mahkota nampaknya 5 tahun di bawah mantan ahli parlimen Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Ketika itu di bawah payung Pakatan Harapan, kalau spesifiknya PKR dan DUN di bawah Indra Mahkota pun berserah dan juga semambu juga di bawah PKR dan juga Pakatan Harapan dengan majoriti.
Semambu PKR berserah bawah PAS.
Bawah PAS, ya. Majoriti 10,000 lebih. Ya, Datuk Seri menang. Jadi, apa tawaran untuk Indra Mahkota kali ini?
Saya fikir 4 tahun itu sangat mendidik saya sebagai ahli parlimen sekali lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada warga. Kami panggil IM. IM, ya, Indra Mahkota IM. Yeah, yeah. Nama timangannya ataupun IMku. Ya. Jadi terima kasih sangat kepada segala sokongan dan dukungan. Dan untuk masa hadapan, pada saya ada 3 perkara. Pertama sekali ekonomi. Kita kena pulihkan ekonomi untuk jaminan masa depan. Dan untuk ekonomi itu khusus, saya fikir kita boleh bangunkan Indra Mahkota atau IM sebagai kota ekonomi digital yang bertaraf antarabangsa. Yang kedua ialah pendidikan. Bezanya ialah kalau dulu saya rasa kita harus menawarkan kursus-kursus baru dan sebagainya, tapi hari ini oleh kerana dunia ini semakin semakin telus dengan hubungan antarabangsa, jadi kalau kita boleh cantumkan perkembangan teknologi digital dengan jaringan pendidikan IM ini dengan pentas antarabangsa. Bayangkan kalau semua IPT yang ada di IM dan sekolah-sekolah menengah itu ada dia punya rakan dia,
jaringannya
di luar negara. Dan yang ketiga, infrastruktur. Masalah paling utama di Pahang termasuk IM ialah masalah air, masalah banjir. Itu kena dibantu untuk diselesaikan.
Ya. Dalam isu berkaitan dengan ekonomi itu, antara orang kata pun hub yang utama dilihat apabila lalu nak pergi ke Cerating Berserah tu, Taman Industri Kuantan Malaysia China,
MCKIP.
Tetapi ramai juga di kalangan orang tempatan apabila saya turun ke Padang, mereka rasa itu menjadi koloni orang China.
Ya.
Kerana mereka tertutup, mereka buat bisnes sama mereka, mereka buat makan sama mereka, mereka bersosial sama mereka. Kalau ada pun orang luar ni macam orang asing lah. Maksudnya orang tempatan lah, ada rujuk dia orang luar tu. Jadi apa manfaatnya betul berbilion ringgit pelaburan, tetapi spill over itu seolah-olah isolasinya.
Ya. Ada dua. Satunya ialah dari segi cukai, itu kita dapat. Yang keduanya ada juga peluang pekerjaan. Tapi yang ketiga ialah harus diberi suntikan baru. Jadi MCKIP 2.0.
Itu di bawah federal ataupun state?
Okay. Dua-dua lah dia. Dia kena dua-dua. Sebab itu tak boleh jadi hanya ahli parlimen. Dia kena menang federal dan juga kalau boleh insya-Allah menang di negeri Pahang. Bagi suntikan baru kepada MCKIP 2.0 itu dengan mengikut sertakan lebih ramai penglibatan orang tempatan, syarikat tempatan,
AKS tempatan dan sebagainya.
Ya. Dan antara kluster ekonomi yang paling mudah, bukanlah mudah tapi harus disegerakan itu sekali lagi ekonomi digital. 3,500 ekar MCKIP itu, tiga bahagian. Yang tujuan dia ialah industri berat dan industri sederhana. Jadi saya kata harus ada suntikan baru iaitu industri digital. Jadi adalah syarikat pemula, anak-anak muda startup, tempatan dan sebagainya yang boleh merasai kepentingannya dan ada limpahan kepada Kak Zah yang jual kuih di Cenderawasih dan Pak Awang yang ada apa namanya, colek tepung dia sedap di Pantai Berserah itu. Berserah. You kena datang.
Tuan Sri, bagi anak muda di Berserah dan juga di Parlimen Indah Mahkota, kerana mereka kalau boleh tak nak ke Lembah Kelang. Kalau ada ruang untuk menjadi entrepreneur, untuk usahawan ataupun peluang pekerja di peringkat swasta dan sebagainya. Tetapi nampaknya betul pelaburan asing itu berbilion dan kita tahu gebeng semua itu di bawah kawasan Indah Mahkota. Tetapi mereka mahu terlibat sama. Mereka mahu mereka mampu hidup dengan kos hidup yang seadilnya dan bermaruah di Indah Mahkota. Kalau besarnya di Kuantan lah, ataupun lebih besarnya Pahang. Tetapi nampaknya seolah-olah sama pula. Lembah Kelang pun tinggi, di Indah Mahkota pun tinggi. Rumah pun lebih kurang mahal juga.
Yalah, harga roti canai pun
dia mengaku nampak.
Di IM ada masa macam sama dengan sama di KL. Tapi itulah pokok pangkalnya, kita harus mengakar umbikan industri yang ada, segala prasarana yang ada. Saya misalnya 4 tahun yang lalu memulakan satu program yang dipanggil IM Futures. Iaitu memang merujuk kepada bidang ekonomi digital, bermula dengan sekolahnya, dengan robotiknya dengan sebagainya. Tapi apakan daya, ialah bukanlah nak salahkan COVID, tetapi beberapa aktiviti yang sudah dimulakan itu terpaksa tertangguh kerana hampir 2 tahun kita tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak buat aktiviti. Tapi kalau itu dihidupkan semula, ada jaringan guru-guru STEM yang cukup committed, UIA juga ada projek yang merujuk kepada hal yang sama, ada sebuah sekolah yang SHARP, dipanggil orang sana panggil SHARP, sekolah apa nama menengah kebangsaan itu yang memang klusternya ialah robotik. Jadi yang nak dilakukan sebagai ahli parlimen ialah bagaimana kita mencantumkan semua sumber tenaga, sumber fikir dan sumber minda yang sedia ada itu. Dan dengan sedikit sebanyak insentif kepada bidang ini, saya fikir kita boleh sekali lagi lah kalau guna localize industri yang orang hanya lihat di sebelah pantai barat. Itu boleh. Apalagi kita ada pelabuhan.
Ya, betul.
Dan kabarnya akan ada lapangan terbang. SRL pun ada. Di IM, kita akan jadi tuan rumah kepada pusat pentadbiran kerajaan negeri sebab dia akan pindah dari tengah-tengah Bandaraya Kuantan ke pusat pentadbiran Sultan Ahmad Shah yang sedang dibina, insyaAllah tahun depan mula beroperasi. Jadi semua itu harus digabung jalinkan, dan titik-titik yang mana yang terputus itu kena disambungkan.
Okey sekali. Kalau Dato' Sri awal tadi menganggap Pilihan Raya Umum ke-15 ini kelihatannya tidak akan ada pemenang yang jelas, dan koalisi mana yang boleh membentuk kalau tanpa ada koalisi ataupun electoral pact selepas itu, jadi adakah segalanya berkemungkinan dan rakyat sudah pun bersuara, dan itu hak rakyat, setiap 5 tahun mereka perlu ke kotak undi untuk memilih, dan kali ini ada akta anti lompat parti dan pendanaan politik nampaknya tak sempat, tetapi itu antara transformasi politik yang kita akan lihat dalam masa penggal akan datang. Adakah Dato' Sri merasakan sebagai demokrat tulen, sebagai reformis, ingin melihat bahawa kerajaan yang selepas ini dibentuk akan mengangkat semua suara-suara kepelbagaian ini? Kalau ada gabungan itu, gabungan yang akan mengiktiraf kepelbagaian dan kita berada di satu negara yang moderat untuk membawa segala kebaikan, kelebihan Malaysia lebih-lebih tinggi ke hadapan.
Majoriti rakyat Malaysia, saya cukup yakin, adalah moderat. Ya. Dan yang mereka inginkan ialah sebuah kerajaan yang bersih, yang stabil, yang mampu membantu mereka, memfasilitasi mereka. Pertamanya, isu semasa ini ialah
kos
kehidupan, inflasi. Ya. Jadi ekonomi itu adalah puncak segala keinginan daripada rakyat. Jadi pada saya, mana-mana parti yang bertanding kali ini yang boleh memberikan tawaran, tapi janganlah tawarannya bulan dan bintang. Ya, tawaran yang bersesuaian dengan keperluan rakyat akan memenangi pilihan raya. Namun, ada satu perkara lagi. Di setengah-setengah negara yang benar-benar maju di dunia, ya, misalnya negara-negara Nordic, majoriti negara itu demokrat, ya, moderat, dan kerajaan yang dibentuk oleh parlimennya adalah kerajaan minoriti. Asal sahaja ada suatu kumpulan yang terbesar, walaupun dia cuma 30-40% daripada dewan, mereka dibenarkan membentuk kerajaan. Kemudian bil boleh diluluskan sebab bil itu didebatkan dan kemudian diundi. Bukan mesti bil itu mengikut jumlah kerusi. Kita terlalu rigid melihat soal-soal kepentingan rakyat itu dari sudut, bukan dahlah satu dari sudut parti, yang kedua dari sudut berapa orang dalam dalam parlimen. Kita harus melewati pemikiran yang begitu. Pemikiran yang harus lebih maju ialah yang paling utama, ada sebuah kerajaan yang stabil walaupun ia sebuah kerajaan minoriti. Saya faham ada soal tafsiran perlembagaan, tapi kita harus matang melihat explore hal itu. Dan soal bil, soal rang undang-undang itu persoalan yang boleh didebatkan dan diundilah. Dan sekarang pun dah berlaku.
Ya, dengan apa tu?
Dengan memorandum
itu MOU. Satu kejayaan.
Itu sebenarnya suatu proses. Ya. Jadi saya yakin kita sebenarnya
sudah
mula melangkah. Melewati, walaupun adalah di sana sini. Itu liku-liku politik yang
perlu kita
ada
hadapi.
Masanya terpaksa dihadapi. Tapi kita harus yakin.
Terima kasih Dato' Sri Shahbudin Abdullah. Walaupun masa agak suntuk bersama kami di Sarawak ini, mungkin dalam masa kempen datang sekali lagi ataupun saya ke Indramayu Kota, ke IM Indramayu Kota, mantan ahli parlimen Indramayu Kota dan juga Menteri Luar Negara. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.